laidą Atviras pokalbis pristato Crypto Economy Organization.
Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva turi visas galimybes tapti pasaulinę Web3 blokų grandinės technologijų ir kriptovaliutų sektoriaus lyderę. Pasak šios industrijos atstovų, tam yra visos sąlygos nuo ekonominės ir investicinės aplinkos iki talentų. Daug galimybių suteiks ir naujas ES reglamentavimas. Lietuvos kriptorinkos dalyviai jau intensyviai ruošiasi licencijavimui. Naujasis reglamentas sustiprins ir vartotojų apsaugą. Taigi mes šiandien ir pasikalbėsime, ko reikia, kad Lietuva taptų skaitmeninių finansų rinkos lyderė. Apie tai ir šnekėsime, ir šiandien pas mūsų laidoje Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys. Sveiki, Mykolai.
Labas rytas.
Ir Irena Valiušaitinė, Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrojo priežiūros skyriaus vyriausiai specialistė koordinatorė. Sveiki, Irena. Iš tikrųjų, tema labai įdomi, Mykolai, ir ne šiaip sau, čia mes dar iki laidos pašnekėjom ir įdomių dalykų sužinom, kad Lietuvoje yra 5 iš didžiausių pasaulio kriptovaliutų, kaip čia, kripto įmonių. Tai apskritai, kaip šiuo metu atrodo Lietuvos kripto rinka ir kiek įmonių veikia?
Taip. Iš tiesų, taip žiūrėt pačią dinamiką, tai dar visai neseniai turėjome apie maždaug 600 kripto turto paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje. Dabar jų skaičius šiek tiek sumažėjo. Ir na, reikia pasakyti pakankamai atvirai, kad didžioji dalis tų kompanijų, jos iš tikrųjų yra nu, tokios imitacinės kompanijos. Jos nėra tikros, jos tiesiog įsisteigia Lietuvoje tam, kad galėtų vykdyti operacijas per Lietuvą. Ir čia yra labai svarbus reglamentavimas, kuris ateina kartu su Europos Sąjungos teisės aktais, su Lietuvos teisės aktais, kuris užtikrins, kad nuo naujų metų Lietuvoje veiks tik tai pačios atsakingiausios, reputabilios, tinkamai susitvarkiusios, skaidrios kripto turto paslaugas teikiančios bendrovės. Ir didelė jų dalis iš tikrųjų yra ne tik didelės Lietuvoje, bet ir didelės pasauliniu mastu. Na ir galim paimti kelias kaip pavyzdį, yra viena iš jų yra Binance, tai yra viena didžiausių kripto turto biržų pasaulyje, jų dienos apyvarta yra maždaug to lygi New Yorko akcijų biržai. Ir tai yra, kaip ir minėjau, dydis yra ne tik Lietuvos mastu, bet ir globaliu mastu. Ir jie savo namus skaito Lietuvą. Jie nori būti Lietuvoje, jie nori kurtis Lietuvoje, jie nori licencijuotis čia Lietuvoje. Samdo žmonės taip lyg nebūtų rytojus. Moka reikšmingai didesnius atlyginimus, sudaro sąlygas dirbti iš namų ir na, neišvengiamai mes na, matome, kaip industrija keičiasi ir na, vyksta pakankamai tokie reikšmingi tektoniniai pokyčiai. Ir jeigu tas, sakykime, na, neįtikina tokie va, aukšto kažkokio lygio skaičiai, na, tai galim pasižiūrėti į statistiką. Tai Lietuvoje per metus yra maždaug 14 milijardų dolerių kripto turto transakcijų, kas yra apie maždaug 38 milijonus dolerių kiekvieną dieną. Tai yra reikšmingai didesnis skaičius, jeigu sudėtume visas nekilnojamo turto transakcijas. Lietuvoje, ir mes įpratę sakyti, kad Lietuvai myli nekilnojamo turtą, tai tais pačiais parametrais matuojant, na, drąsiai galima sakyti, kad ta meilė kripto turtui yra nu, reikšmingai didesnė. Jeigu žiūrėti apie dalyvavimą perkant ir parduodant kripto turtą, tai na, oficialiai skaičiavimas yra apie 200 tūkstančių Lietuvos piliečių dalyvaujančių perkant ir parduodant, bet neoficialiai tas skaičius gali būti ir reikšmingai didesnis. Tai norim to mes ar nenorim, kripto pasaulis jisai keičia visą finansų pasaulį.
Irena, kaip jūs matote vat, kripto rinką visą šitą? Nu, aš suprantu, Mykolas jisai iš tikrųjų entuziastingai į tai žiūrio, kaip bankas Lietuvos, kuris vykdo priežiūros funkciją į finansinių institucijų. Nes dabar Mykolas skaičius pasakė tokius, kad iš tikrųjų, kurie nu, tam tikrą prasme sukrečia, kad mes dalyvaujame Lietuvai ir investuojam ir turim kripto turto nemažai įvairiausio, visa kita, viskas tvarkoja su to, ar matote kažkokių problemų dėl to?
Na, problemų, jeigu nori, tai galima visur ir visada surasti, bet aš manau, kad Lietuva nuėjo tokiu pozityviu keliu. Ta prasme, mes tiek rinką, tiek priežiūrą mes pasirinkom tą tokį atvirą kelią. Ne vengimą, o ta prasme, mes pripažįstam, kripto turtas yra. Taip, yra keli variantai. Mes pasirinkom su juo draugauti. Mes turim Lietuvos banke, tarkim, jau 2 metai darbo grupę ir labai intensyviai rengiamės ir kad, ta prasme, kad tas bendradarbiavimas, kad jis būtų produktyvus ir geriau tą rinką ją pasikviesti į šviesą, susitinkam, susilicenzijuojam, draugaujam ir gyvenam toliau, nes, na, kaip pasakyti, tas kriptoturtas, tas pasaulis, jis niekur nedings, tai arba mes draugaujam ir turim sutarę kažkokias tai žaidimo taisyklės, ane, įsivardinam rizikas, jas tinkamai valdom, priešingų atveju tas visas kripto pasaulis liks šešėlyje ir, na,
tai niekam iš to geriau nebus.
Niekam iš to geriau nebus. Tai,
bet čia aš va, norėčiau kaip dėmesį, gal čia ponia Irena taip kukliai kalba apie Lietuvos banką, bet Lietuvos bankas Europos mastu yra vienas iš lyderių, besirengintis licencijuoti kripto kompanijas. Pačias didžiausias pasaulyje. Lietuvoje. Ir jie ne tik, kad taip siaurai pasižiūrėjo, paėmė Europos Sąjungos teisės aktus ir sako, kad mes dabar juos čia pritaikysim Lietuvoje. Ne. Jie žiūri valstybiškai. Jie sako, pirma, mums neužtenka, kad kripto kompanija nori veikti čia Lietuvoje, mes norim užsitikrinti, kad jų galutiniai savininkai atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Tai yra papildomas reikalavimas šalia Europos Sąjungos teisės aktų ir man atrodo, tai nuostabus dalykas. Tai rodo Lietuvos banko valstybingumo, valstybinį tokį požiūrį. Ir aš esu giliai įstikinęs, kad kripto industrijos kompanijos turi atitikti tą. Savininkai turi būti aiškus, atitinkantis nacionalinius interesus. Antra, sako, kad sprendimai, ekonominiai sprendimai turi būti priimami Lietuvoje. Negali būti taip, kad sėdi kažkur Hongkonge, New York'e direktoriai, o čia Lietuvoje yra kažkokia kiauto kompanija, per kurią tiesiog vykdomos transakcijos. Ne. Direktoriai turi sėdėti čia Lietuvoje, rūpintis kompanijai ir priiminėti ekonominius sprendimus čia Lietuvoje. Tai yra papildomas reikalavimas šalia to, ką kitos Europos Sąjungos šalis nori. Ir man atrodo labai svarbus ir teisingas valstybinis požiūris. Trečia. Sako, kad na, kripto kompanijos jos negali tiesiog vien tik eksportuoti finansinės paslaugas, jos turi teikti ir finansinės paslaugas Lietuvos vartotojams. Tai reiškia, jeigu nori būti Lietuvoje, būk mielas, rūpinkis ir Lietuvos vartotojais, turėk puslapį lietuvių kalbą, turėk paslaugas lietuvių kalbą, teik ir rūpinkis paslaugas Lietuvos vartotojams. Tai yra daug labai svarbių reikalavimų, ką Lietuvos bankas kelia ir tai reikš, jog visos nerimtos kompanijos. Netinkamai pasirengusios, neskaidrios, šešėlinės, jos turės pasitraukti iš Lietuvos artimiausių metų ir pati industrija, jinai taps skaidresnė ir patikimesnė. Nu dabar įsivaizduokim kaip pavyzdį, kad na, Lietuvoje šiuo metu vyksta eismas, kur automobiliai neturi prievolės praeiti techninę apžiūrą. Tai pradžiai galbūt ir visai smagu būtų, mažiau biurokratijos, bet laikui bėgant avaringumas padidėtų, pažeidimų padidėtų. Matytume ir tikrai nemažai žalos ir fizinės ir materialinės ir visokios kitokios. Tai ką Lietuvos bankas sako, žiūrėkit, viskas tvarkoja, eismas turi vykti, eismo dalyviai turi būti apsaugoti ir turi atitikti įvairiausius reikalavimus ir man atrodo, kad su visais teisės aktais, kurie priimti ir atsakinga Lietuvos banko priežiūra, mes turėsime na, skaidriai ir tvarkingai veikiančią sistemą.
Tai gerai, aha, dar Irena, tada klausimas vis tiek jums kaip priežiūros institucija, tai kokia dabar yra situacija su kriptovaliutų turto turėtojais, koks šitas licenzijavimas yra, kokios tos sąlygos, koks apskritai klimatas Lietuvoje, nes nu, mes tikrai, nežinau, ir aš kaip, aišku, žurnalistas, kuris domisi įvairiais investiciniais instrumentais, bet vat, apie kripto visą laiką yra kažkoks vat, mitas. Gerai, čia blogai, pasitikėti, nepasitikėti. Tai kokia yra situacija dabar?
Na, mano požiūriu, tas kripto turtas šiai dienai yra šiek tiek demonizuotas. Mano supratimu, jį galima investuoti, bet aišku, kaip visada visi kartoja, kad nedėk į vieną krepšį visų kiaušinių, kad turi būti portfelis diversifikuotas ir jeigu žmogus nori ten dalį portfelio turėti kažkokio rizikingesnio turto, kas gali uždrausti, ne?
Bet čia jau pačio žmogaus problema yra, kur dėti. Nes Lietuvos bankas, iš esmės, jeigu ten bankuose laikai pinigus, tai kažkokie yra draudimai, ar ne? Ten iki kažkokios sumos, ten taip, valstybė taip draudžia tuos indėlius ir visa kita. Čia tavo reikalas yra tik tai tiek, kad jūs galit pasakyti, jog šitą įmonę, na, veikia skaidriai ir viskas aišku su jie, ar ne? Bet, nu, kas su jie nutiks, čia jau ne jūsų reikalai.
Pakolkas, taip, bet tai pavyzdžiui, galima, kaip sakyti, jeigu norint to negatyvo ieškoti, tai yra ir tų prižiūrimų normalių tų finansinių produktų, tarkim, susitarimai dėl kainų skirtumų, CFD-zai tie tokie, ne? Tai ten labai normalu, 70-80% pinigų yra prarandama. Ir yra įpareigoti tie rinkos dalyviai, kurie teikia tokias paslaugas, jie turi atskleisti, kad va, tu ateini, jeigu tu CFD-zais nori prekiauti, tai tu žino, kad tai yra labai gerai, bet 70-80% sąskaitų lieka su nuliu. Mhm. Tai ar mes galim sakyti, kad kriptoturtas nuo to blogesnis? Na, tai ne. Ir tiesiog gal mums reikia, kaip sakyti, perlipti per tą nežinomybę ir suprasti. Taip, jisai šiai dienai yra neprižiūrimas, ne? Bet nu, kaip bus reglamentas, tai bus toks pats rinkos dalyvis, kaip ir finansų maklerio įmonės, ane, bus, tai bus finansinės paslaugos, jos bus licenzijuojamos, jos bus prižiūrimos, tada vartotojai galės kreipti su skundais, su ginčiais. Mhm. Kas galbūt tokia mistika yra, kad tai yra kitos technologijos, ane, kad tai blokų grandinėje tos sutartys, kontraktai yra fiksuojami, bet jeigu taip supaprastint gyvenimą, tai, tarkim, jeigu jūs perkat akcijas, obligacijas, jūs jų negaunat į rankas, ne? Jūs ten kažkur kažkoks tai įrašas sąskaitoj. Mm. Čia toks pats įrašas, tik tai blokų grandinėje. Tai turbūt turim eiti į priekį, su, na, kaip sakyt, draugauti, prižiūrėti, kaip Mykolas sakė, kad išdalinti tuos, kurie skaidrus, kurie patikimi ir mano nuomonė, tai bus toks pats rinkos dalyvis. Ir dar galėčiau tokį pastebėjimą, kad tas visas reguliavimas kriptoturto, jis labai panašus į investicinių paslaugų reguliavimą. Tai sakau, čia bus toks tik tai tiek, kad turėsim įsivardinti rizikingumą.
Gerai, tai dėkui, Irena, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis pristato Crypto Economy Organization.
Tęsime atvirą pokalbį, ko reikia, kad Lietuva taptų skaitmeninių finansų rinkos lyderė. Šiandien apie kriptovaliutų rinką kalbame Lietuvoje. Įdomių čia tikrai labai dalykų atsiskleidžia apie tai, kad mes esam iš tikrųjų čia vieni iš stipriausių lyderių kripto rinkoje. Ir iš esmės dar tai turėtų sustiprinti nuo kitų metų be prasidėsiantis licencijavimas. Tai dar labiau išgrynins kriptovaliutos rinka. Apie tai šiandien šnekomės. Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys, ir Irena Valiušaitinė, Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrojo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė koordinatorė. Mykolai, tęsiant, na, banko požiūris iš tikrųjų irgi labai čia svarbus, kurį pasakė Irena, nes tai rodo, kad šiaip bankas Lietuvos, o tai yra pagrindinis Cerberis Lietuvoje finansinių institucijų, gana palankiai žiūri, bet į kripto rinką ir, na, kažkaip nesako, kad čia kažkaip vis...
Nesakyčiau, kad palankiai, aš čia galbūt netinkamas terminas mano akimis, jie žiūri taip atsakingai, tėviškai. Mm. Taip, ne kaip mama, sakykime, kai myli vaiką bet kokiom sąlygom, bet kaip tėvas. Aiškiai, jo tikslas yra ne, kad vaikas tave mylėtų, o kad užaugtų geras žmogus. Nu, tai aš taip matyčiau Lietuvos banko požiūrį. Kaip jisai žiūri tą kriptorinką, kad, nu, gal jau kaip sėdi išaugo tą amžių, kai, sakykime, muždavo vaikus, jau čia mes praėjom ir patys, galbūt, įvairius etapus, bet sako, kad, nu, turim susitvarkyti. turim užaugti geri žmonės, turim būti tvarkingi. Ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl didelės tarptautinės kompanijos ateina į Lietuvą, žinodamas, kad atsisėdę prie stalo turės rimtą pokalbį ir Lietuvos bankas, žiūrėk, norite būti Lietuvo, štai yra 10 reikalavimų, kuriuos jūs turite atitikti. Ir tai yra įgyvendinami reikalavimai, galbūt kainuoja papildomų pinigų, papildomų pastangų, bet juos galima įgyvendinti. Tai yra viena iš priežasčių. Antra priežastis, kodėl ateina Lietuva, tai yra visa verslo kultūra ir visa verslo aplinka yra palanki steigtis čia Lietuvoje. Ir trečia priežastis yra talentai. Ir, na, dažnai klausia mane, sako, tai Mykolai, tai kaip čia dabar atrodys finansų rinka? Kaip čia gali tas pokytis atrodyti? Aš nežinau. Ir aš, kai bandau įsivaizduoti, kaip keisis finansų rinka, aš bandau įsivaizduoti ir pabandyti suprasti, ką galvoja tie žmonės, kurie keis ir kurie priiminės sprendimus. Ir sprendimus prieminės ir keis šitą finansų rinką talentingiausių Lietuvos žmonės, kurių, na, grubiai kalbant, didžioji dalis šiandien sėdi Vilniaus universitete ekonomikos fakultete. Ir prisimenant studentiškus laikus, tai vat cigaretė dantise, jungiamuose rūmuose, plastikinis kavos podelis rankose ir diskutuoji su kitais vat, kursiokais, tai ką tu veiksi baigęs universitetą? Kur tu studijuosi? Ir aš manau, kad jeigu šiandien mes nuvažiuotume Vilniaus universitetą ir užduotume klausimą studentam, sudarytume galimybę pasirinkti, sakytume, tau vat, jaunuoli dvi galimybės. Viena, baigęs mokslus, dirbi didžiausiame Skandinavijos mažmeninėme banke Lietuvoje, arba dirbi didžiausioje kripto turto biržoje, irgi Lietuvoje. Ir aš nežinau atsakymo, bet aš drįščiau spėti, kad 90% pasirinks Binance. Ne Svetbanką ir su Svetbanku viskas yra gerai, aš pats ten turiu sąskaitą, puikus bankas, bet nesvarbu, ką noriu aš, ką nori tėvai, kaip nori Lietuvos bankas, kaip nori politikai, talentai darys tai, ką jie nori. Ir jie keis pasaulį. Ir jeigu jie eina į blokų grandinės sprendimus, jeigu jie eina į dirbtinį intelektą, tai ten ir bus visi didžiausi valstybės pokyčiai. Ir kodėl jie renkasi didžiausias kripto industrijos kompanijas, nes A, ten yra reikšmingai didesni atlyginimai, B, ten yra daug didesnės perspektyvos, C, jie yra geros darbo sąlygos, gali dirbti savo iš namų, gali sėdėti savo ten išsinomavę butą Palango arba pas senelį Kupiškį ir savo miške vidury sodyboje sėdi ir dirba. Tai tokios galimybės yra sudaromos ir natūralu, kad jaunimas jisai renkasi būtent šitą industriją. Tai čia mes irgi matysime pakankamai didelius tektoninius pokyčius. Tai pirma, tai matysim naujus rinkos dalyvius, matysim naujas investicinės turto klases ir taip pat matysime naujas paslaugas. Vartotojams naujas paslaugas. Tai tas neišvengiamai keis finansų pasaulį taip, kaip mes jį suprantame.
Bet, Irena, įdomu, licencijuoti tokią veiklą Lietuvos bankas, jis, nu, nežinau, kaip čia paklausti, supranta, ką licencijuoja, nes nu, tai instrumentas vis tiek pakankamai naujas. Tai jeigu ten obligacijos, sakykime, įmonės, kurios leidžia obligacijas, akcijas, ten vis tiek aišku kažką gamina, ten ar mašinas, ar produktus kažkokius, ir kas, dėl ko ten atsiranda tada akcijos ar obligacijos, ten plečiamas verslas, pinigų reikia pritraukti, visa kita. Čia kas licencijuojama yra, ten to bitkoino, nežinau, aš rankose nesulaikęs niekada.
O akciją tas, laikėt kada?
Akcija.
Obligacija.
Nu, bet daug mažysimus doju.
Opcioną, futurį laikėt?
Bet aš bent žinau, nu, vis dėlto, ką gamina tos įmonės, kurios išleidžia tas akcijas ir ten, nu, Coca-Cola's akcija, aišku, kad laikės Coca-Cola, aš man akcijos nereikia. O kaip va šitoje vietoje, ar yra suprantama, kas licencijuojama ir iš ko daroma pinigai? Nes Mykolas entuziastingai sako, o ten sėdi studentai, rūko kavą geria, reiškia, jie nori dalyvauti, daryti pinigus iš nieko. Nu, aš taip sakau, čia aš, neprofesionalas, gal ten visai kitaip atrodo, bet man taip, paskui Mykolas sakys, ne taip viskas yra, bet tai, ar labai aišku bankui, kas ten per veiklą.
Taip, aišku, mes ta prasme ne vakar su tuo kripto turtu susipažinom ir senai tas ir reglamento projektas buvo ir yra komanda suformuota ir papildomai žmonių renkam ir galiu pasakyti ne tik, kad mes patys suprantam, bet mes ir dedam darom papildomus žingsnius, kad tiem ateinantiem rinkos dalyviam būtų paprasčiau pas mus ateit. Tarkim, parengiam licencijavimo aprašą, ne? Ir ten labai aiškiai detalizuojam, ne tai, kad atneš kažkokią veiklos programą. Ne, veiklos programą ir punkteliai turi būti tas ir struktūrizuojam, na, kad tas licenzijavimas tas būtų kelias tas paprastesnis.
O ko jūs reikalavot vat, iš kripto įmonių, sakykim, kokie reikalavimai joms yra? Ko jos, ko turiu laikytis iš principo?
Iš principo, tai jeigu taip detalizuojant, tai svarbiausias dalykas yra vartotojo apsauga. Tai pagrindinis reikalavimas yra atskirti klientų turtą. Tai reiškia, kad vieno kliento įmonė negali naudotis kliento turtu, ne? Tada negali būti ten, tarkim, kliento turtas panaudotas kito kliento įsipareigojimam padengti. Ir tai to, technologiškai tos vadinamos piniginės turi būti labai aiškiai atskirtos, nes negali miksuotis tas klientų turtas. Paskui yra labai griežti reikalavimai visom tom IT sistemom, rizikų valdymui. Ir kaip Mykolas minėjo, ten ir akcininkam, ir visai tai valdymo struktūrai. Tai manau, kad pakankamai gerai čia mes esam pasiruošę.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, naujausi žinios po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis pristato Crypto Economy Organization.
Tęsime atvirą pokalbį, ko reikia, kad Lietuva taptų skaitmeninių finansų rinkos lyderė. Apie tai šiandien šnekamės ir iš esmės šnekamės apie kriptovaliutą, kas yra na, labai svarbu šiai dienai ir iš tikrųjų įdomus dalykai dedasi Lietuvoje, galbūt ne visi žino, bet 5 didžiausios kriptovaliutos pasaulio į kripto turto įmonės yra Lietuvoje registruotos ir ten tokios apyvartos, apie kurias čia kalbėjo, kad kaip sakoma, sunku net patikėti ir talentai visi ir finansų valdytojai ir supratėjai visi stengiasi irgi kažkaip tai pakliūti į tas įmonės ir dirbti. Tai apie tai mes šnekamės. Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys ir Irena Valiušaitė, Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrojo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė koordinatorė šiandien pas mus laidoje. Mykolai, tai vis dėlto grįžtant prie investavimo kriptovaliutą, jūs sakėte, kad iš esmės Lietuvoje investuojama kripto turtą gerokai daugiau net negu nekilnojamo turtą, kas lietuvių čia yra labai suprantamas tas nekilnojamas turtas visai. Tai, bet iš ko pareina supratimas apie tas investicijas vis dėlto ir ar verta investuoti? Nu, jūs be abejo sakysit, kad verta, bet kaip jūs įrodysit, kad verta?
Ne, tai geriausia investicija yra į vaikų mokslus. Jeigu lieka pinigų, tai gėlė žmonai. Ir čia mano dvi pasitvirtinusios investicijos dar niekada nesigailėjo. Dabar jeigu jau va čia tą etapą praeini ir dar lieka šiek tiek pinigų, nu, tai turi formuoti investicinį portfelį, kurį turi sudaryti didelė dalis akcijų, tam tikra dalis obligacijų ir tada kažkokia nedidelė dalis paprastai yra investuojama į rizikingesnį turtą. Ir kripto turtas jisai gali sudaryti, na, iki 3, ne daugiau 5% tavo investicinio portfelio. Iš esmės, kalbantis apie investavimą į bitkoinus ir kripto turtą, na, sako, jog turi investuoti ne daugiau pinigų, nei būtum pasiruošęs prarasti. Tai tokia tai yra investavimo filosofija, tai reiškia, tu turi būti pakankamai atsargus. Tai čia viena. Antra, kad tai investavimas jisai turėtų būti ilgalaikis. Buffettas labai gražiai kalba apie akcijų biržas ir sako, na, reikia investuoti į akcijas, bet paprastas žmogus, jisai nežino nei kada reikia investuoti, nei kokias akcijas investuoti. Todėl turi investuoti į indeksą, tai yra visą tokį paketą akcijų ir investuoti ilgam laikotarpiui. Tai labai panašiai yra ir su kripto turtu, tai yra investavimas, jeigu jau investuoji, tai neturėtum bandyti atspėti, kaip čia rinka pasisuks aukštyn žemyn, bet investuoti kažkokiam ilgesniam laikotarpiui ir tik tai labai nedidelę dalį savo portfelio. Ir taip, šiandien turime bitkoiną, kuris per metus užaugo apie 100%, bet na, kas ten žino, kaip atrodys kiti metai.
Tai reiškia, kad žmonės, kurie investavo į bitkoiną, gavo 100% gražą?
Taip.
Pasisekė kažkam.
Na, tai, bet kaip sakyt, gali pasisekti, gali nepasisekti. Pats principas tai, kad kripto turtas tampa legitime, pripažinta reguliuojama turto klasė. Taip kaip investuoja į akcijas, kaip investuoja į auksą, investuoja į obligacijas, vat nusipirki vienos žiniasklaidos priemonių išleistų obligacijų, kurios moka geras palūkanas, ir taip pat gali nusipirkti kripto turto. Tai yra tokia pati dar viena turto klasė.
Apie reguliavimą, tada dar grįžkime šiek tiek. Nu, mes minėjome, kad nuo sausio pirmos įsigalios reguliavimas ir tai yra tas reguliavimas, jisai čia ne vietinis reguliavimas, kiek suprantu, tai yra pasaulinis
reguliavimas. Tai jisai europinis reguliavimas. Europinis, europinis jo, reguliavimas ir čia vėlgi reikia pasakyti, kad visa Europos Sąjunga irgi lyderiauja šitoje industrijoje, standartizuodama reguliavimą taip, jog jeigu tu licencijuojasi kažkurio vieno iš Europos Sąjungos šalių, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reglamentą, tai tu tada gali teikti paslaugas bet kurio kito Europos Sąjungos šalyje. Labai svarbu pažymėti tai, jog Europos Sąjunga priimdama tą teisės aktą, jinai nustatė tokį reikalavimą, kad visos Europos Sąjungos šalys privalo automatiškai jį pritaikyti. Tai reiškia, kad tu neturėjai papildomai Seimą, balsuoti, rink balsų, koaliciją formuo, dar kažką, ne. Automatiškai Europos Sąjunga priėmė Europos parlamentą sprendimą, tai yra reglamentas, automatiškai įsigalioja Lietuvoje. Lietuvos Seimas sakė, gerai, priimam, no, toks gyvenimas, turim tą priimti, bet dar papildomai priėmė teisės aktų, kurie dar sugriežtino, sutvarkė patį reguliavimą. Tada atėjo Lietuvos bankas ir sako, nu, viskas labai gerai, bet pasižiūrėkime valstybiškai ir dar sudėkime papildomų saugiklių. Tai visi šitie saugikliai užtikrins, kad nešvarios, netvarkingos, neskaidrios kompanijos juos pasitrauks iš Lietuvos. Ir jau dabar matome tą procesą, nes licencijuotis Lietuvoje bus brangu, bus sudėtinga, reikalaus rimtų investicijų ir pastangų, o rimtos kompanijos juos liks čia ir jo bus taip pat gerai žinomas, kaip šiandien žinom didžiausius skandinaviškus bankus, lygiai taip pat žinosime didžiausias kriptoturto.
O kodėl kitos atkris, jos nesugebės kažkokiu įvykdyti tų reglamentų,
tai,
reikalavimų?
Tai, kaip minėjau, yra eilė reikalavimų. Vienas iš labai paprastų reikalavimų, tai yra nacionalinio saugumo interesus atitinkančios kompanijos ir jų akcininkai. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai, akcininkai, labai mažai tikėtina, kad jie bus licencijuoti Lietuvoje. Kinijos, galbūt irgi klausimas, čia, nežinau, Lietuvos bankas gal garsiai nepasakys, bet na, turim, aiškiai, yra valstybinis, nacionalinis požiūris, žiūrint tai, kokie čia akcininkai gali Lietuvoje vystyti verslą. Antras, sako, kad sprendimai turi būti priimami Lietuvoje. Tai reiškia, kad vadovai turi fiziškai sėdėti Lietuvoje ir priimti sprendimus, o ne reguliuoti, reiškia, šitas organizacijas kažkur iš Švedijos ar Amerikos. Ja? Jie turės čia sėdėti. Trečias dalykas, jie turės užsiimti veiklą, kuri kurs vertę Lietuvos vartotojai. Tai iš kitai, nebūtinai jam atsipirkstas, nebūtinai bus vertinga, naudinga. Jums sakė, vat, New York'os akcijų birža, jinai neteikia paslaugų Lietuvoje, bet dabar, jeigu norės didžiausia kripto turto bendrovė licencijuotis Lietuvoje, jinai turės atidaryti akcijų biržą lietuvių kalba Lietuvoje. O, kripto akcijų birža. Tai tas iš esmės yra labai pozityvus dalykas ir tik tai tos kompanijos, kurios pasiryš praeiti per visus šituos reikalavimus, jos turės teisę licencijuotis čia Lietuvą. Tai aš manau, kad tai yra nuostabus dalykas, nes jisai kurs pasitikėjimą industriją. Vartotojai gaus kokybiškesnės paslaugas. Turėsime mažiau apgavyšių, mažiau skandalų ir panašių dalykų.
O kas yra kokybiškesnės paslaugas? Nu, ta prasme,
vartotojai apsauga didesnė. Tai reiškia, kad galimybė apgauti ar apsigauti ar suklysti vartotojui, o suklydus ar esant apgautam turėt galimybę kreiptis į Lietuvos banką ir gauti Lietuvos banko apsaugą, tai reiškia, kad bus išaiškinta, pažeistas ar nepažeistas buvo vartotojų interesas ir atitinkamai imtos tam tikros priemonės prieš tą paslaugų teikėją. Tai visi tie paslaugų teikėjai, suprasdami, kad jie velės į pakankamai rimtą ir atsakingą reikalą, čia jie nusprendžia, kurie nori būti.
O kaip žinoti, nu, aš, sakykime, sugalvočiau investuoti dabar į kriptovaliutas ir neaišku, gal po šitos laidos taip ir atsitiks, nes kažkaip jūs labai entuziastingai. Ne, tai tikslas, vis tiek tikslas yra kažkaip tai supažindinti su šita rinka čia ir jos svarbiausia saugumo. Tai, bet suprasti, nu mes turim, vat, yra paprastas, ne bankus tradicinius tenai, kiek ten turim 7-8, nežinau, kiek ten yra dabar, bet nu tuos tradicinius, kurie atrodo, prižiūrim Lietuvos banko, ten viskas tvarkoja ir taip toliau, jau yra istorija bankų, jau tie kai kurie bankrutavo, kai kuriuos išvogė, jau atrodo, daugiau neturėtų nieks nutikti. O dabar su kriptovaliutų įmonėmis, į kurią čia dabar, kuri čia, kaip suprasti, kuri čia gera, kuri čia bloga,
ne, tai
į kurią čia
reikia, pagal ką nuspręsti. Ne kriptoturto įmonė, tos kriptoturto įmonės, jos tiesiog teiks paslaugas, kaip ponia Irena sakė, kaip maklerė. Finansų makleriai sudarys galimybę Lietuvos vartotojams.
Kuri pasirinkt, kuris čia geras, kuris nusimano kažką.
Visi, kurie bus licenzijuoti Lietuvos banko, privalo būti vienodai geri.
Ir aš jį kreipiuosi, sakau, noriu nusipirkti kriptovaliutos.
Jo, kažkas, noriu nusipirkti ten Bitcoin, Ethereum, dar kažko. Ir jas tau sakys, va, štai yra pasirink, gali pirkti tą, gali pirkti tą, gali pirkti tą. Jie neprisiema jokių garantijų tau pasakyti, kad tavo investicija tau jinai sukurs gražą. Jie tiesiog prisiema garantiją pasakyti, kad tavo pinigai, kuriuos investuosi, mes juos saugosime pagal visus reikalavimus, mes juos laikysime atskirai nuo visų kitų pinigų ir užtikrinsime tau galimybę parduoti kripto tavo laikomą turtą, konvertuoti juos į eurus, dolerius ar dar kažką. Tai yra va, finansų maklerio grubiai kalbant tokia va, paslauga. Tai dabar tas vyksta visiškai nelicenzijuotai, netvarkingai, be jokių garantijų, be jokių apsaugų. Nuo naujų metų atsiranda tvarka, kuri užtikrins vartotojų apsaugą.
Tai, Irena, dar kriptovaliutas, mes čia minėjom jau ir dėl to naujas reiškinys Lietuvoje ir nemažai žmonių tikrai nesupranta, kodėl kyla rizikos, kur rizikos yra, čia ir aš iš tų, kaip sakyt, vis čia bandau suprasti, paprastai tariant, ir dėl to galbūt ir kitiems aiškiau bus. Tai vis dėlto finansinis raštingumas mūsų visuomenės, jisai koks yra kalbant apie kriptovaliutą, apie kriptovaliutų rinką ir apskritai finansinis raštingumas, na, po naujų metų, aišku, aš suprantu, kad čia ties reglamentavimas, licenzijavimas, jisai padės ramiau, bet žmonės, ar jie prieis iki apskritai supratimo, kad į šitą sektorių verta investuoti?
Aš manau, kad taip, ir tie žingsniai, jie iš visų pusių yra. Tai, aišku, pirmiausia, reikia pasakyti, jeigu yra uždaras protas, tu jį neprisibelsi. Tik tai, pirmiausia, turi būti atviras protas ir tada tenai kažkokia sėklytė pasėjai, užaugo medis, ne? Tai jeigu kalbant apie Lietuvos banką, tai tarkim, Lietuvos banko svetainėje yra labai daug informacijos apie kriptoturtą. Toliau mes turim finansinio raštingumo centrą, tai jo darbuotojai dalyvauja įvairiuose renginiuose, ten apie kriptoturtą pasakoja. Taip pat, kas yra gerai, tai kai kurios švietimo įstaigos jau į savo mokymo programas yra įtraukusios kriptoturto tą mokymo programas. Ir taip pat vyksta įvairūs renginiai, asociacijos dalyvauja, kurios vienyje kriptoturto įmonės. Ir tai vyksta, ir kaip aš sakau, atviram protui tikrai šiai dienai yra informacijos šaltinių labai daug.
Bet jūs užčiopėt prižiūrėdami silpnasias vietas, sakykim, kažkokių dalykų. Nu, čia buvo garsių tokių visokių bylų dabar, čia kaip tik ambangos jos yra, kur tie visi finansinių, reiškia, grandinių fintecho atstovai dabar ten kaip tik dėmesio centre yra ir taip toliau su savo brangiais laikrodžiais ir visa kita. Tai vat iš tikrųjų kartais atrodo, kad ant akių gali būti momentų, kur įvyksta lūžių rinkoje ir visokių, tokių tarsi nusižengimų, kur sako, gal čia ne viskas tvarkoja. Ar yra kažkokių tokių pavojų, kuriuos jūs matote?
Šitoje vietoje tai gal aš labai aiškiai atskirčiau tai, kas yra nusikalstama veikla. Tai jie gali ir banką išvokti, ir kriptoturtą išvokti. Tai, na, vagystė yra vagystė, tai mes turbūt nekalbam, atsiekim nuo normalių paslaugų, ne? O rizikos, tai taip, jos yra ir svarbu jas laiku įsivardinti ir tinkamai valdyti. Ta pati yra ir to kriptoturto praradimo rizika, kažkokia tai IT incidentai, operacinės rizikos incidentai, galų gale ten su darbuotojais kažkokia žmogiška klaida. Tai būtent turėsim labai, labai aiškiai žiūrėti, ar įmonė turi pakankamai resursų ir priemonių tas vat rizikas suvaldyti. Kad jos yra, jos visur yra, žiūrėkit, gaunat žinutę, atsiprašome, šiandieną negalėsite prie e-banko prisijungti. Ta. Sutrikimas. Tai tas sutrikimas, jis visur gali būti. Tai Tai yra normalu, tai kas neveikia, tas nesutrinka, ne?
Tai va, į maklerius visą laiką irgi, kai žiūri jų paskaitas, jie kažkur išdygę būna, tie visi aiškintojai apie tai, kaip veikia, kur investuoti, visą kitą tokių visokių jaunuolių yra labai daug. Nežinau, jie gal ir tikrai gerai viską išmano, bet ten visą laiką žiūri su atsargumu ir galvoju, ar jis ten kaip pradeda ginčytis, kad čia jisai milijonus jau uždirbo ir taip toliau, reiškia, kažkaip man pradeda galvotis, kad, nu... Taip,
aš manau, kad tokios istorijos jos daro žalą visai kripto industrijai ir tiek iš vienos pusės tiek didelės tokios, kaip sakyt, at, nesėkmės visos industrijos ir visos Lietuvos, kai mes turime nusikaltimus. Lygiai taip pat istorijos, kai čia staiga paėmė ir uždirbė milijonus, nes tas atitraukia žmonės nuo produktyvios veiklos, kurti pridėtinę kažkokią vertę, būti prasmingais kažkur, lyderiauti kažkur sunkių darbų ir pastangom. Ir aš žinau, kaip tradicinis lietuvis galvoja, ir aš lygiai toks pats. Tai pirmą mes sakom, kad nu, mes esam geresni nei Latvijai. Antrą sakom, nu, vat, jeigu
dabar dar... Dabar yra negu estai jau.
Tai vat, jeigu galvome. Dar, sakom, jeigu dar net truputėlį būsim geresni negu estai, tai jau gyvensim kaip Švedijoje. Bet globali konkurencija yra daug, daug didesnė negu tai. Ir na, jeigu mes norime būti kažkur ekonomiškai lyderiai pasauliniu mastu, tai kripto industrija yra būtent tai. Ir tai nėra bitkoinas, tai viena ar kita valiuta, bet apskritai kaip pati industrija su startuoliais, su didžiausiom tarptautinėm korporacijom, kurios yra čia, su talentingais žmonėmis, kurie baigia universitetus ir randa savo galimybės dirbti čia ir užsidirbti, gauti gerus atlyginimus. Su visa verslo kultūra, kuri sukuria tokias galimybės, tai Lietuva turi nu, realų šansą tapti lyderiai. Ir jeigu na, pasižiūrėtume, kaip kūrėsi esama finansų sistema, tai, grubiai kalbant, po antrojo pasaulinio karo kūrėsi centrinės finansinės institucijos, Pasaulio bankas, valiutos fondas, dideli centralizuoti finansų centrai, kuriame Lietuva niekaip nedalyvavo. Neturėjo jokios galimybės nei įtakoti, nei dalyvauti. Tiesiog buvo, na, galėjo iš šono pasižiūrėti, vėliau gavo šiek tiek to naudos. Dabar mes turime unikalią galimybę formuoti pasaulio finansų sistemą kaip jos dalyviai ir kaip jos kūrėjai. Ir čia yra šansas Lietuvai.
Bet vis tiek, praktinis klausimas, dabar jeigu aš viso to pasiklausęs, iš esmės, reiškia, dabar parduodu savo kokį nors ten būtą, gaunu, nu, nežinau, kokius 200 tūkstančių, nunešu, nusiperku bitkoino, staigiai, po metų galiu pasiimti jau 400 tūkstančių, ar ne? Man va tai rizikuota, ar ne?
Aš tai manau, kad ne.
Aš tą 100 tūkstančių tai supjaustyčiau gabaliukais. Mhm. Nekiščiau visų...
Nu, matot, aš iškart noriu vat, pasidvigubinti.
Nu, tai...
O kodėl turėtų nepavykti, jeigu taip fainai sekėsi bitkoinui?
Tai todėl, kad aš nu, nežinau, taip tėvai mokino, kad pinigai uždirbami sunkiu darbu, o ne bandymų spekuliuoti ir greit uždirbti. Ir aišku, savaime tame nieko nėra blogo, bet jeigu tikslas nėra greitai uždirbti, o, sakykime, per
kažkokį ilgesnį laikotarpį. Bet jeigu galima, taigi va, per metus laiko 100% pakilo, taigi kodėl ne?
Nu, kaip sako, praeities rezultatai negarantuoja ateities.
Tai mes čia bandom Raigardą atkalbėti, bet Raigardai dar ir dar, kad tai, ką ir ponė Irena sako, tai yra investicinis portfelis, kuriame turi būti ir nekilnojamas turtas, ir akcijos, ir obligacijos, ir galbūt kažkokia nedidelė dalis pagal visus tarptautinius standartus, 3, ne daugiau 5%, tai yra, gali būti investuojama į tokius vienetus kaip kripto turtas, kurie skaitosi itin rizikingi, bet jie leidžia tavo investiciniam portfeliui gauti naudos iš sparčiai kylančio technologijų pasaulio.
Ir tas pasaulis iš tikrųjų kyla ir plečiasi, tai tas akivaizdu yra. Svarbiausia, kad tai, kas čia buvo svarbiausia, pasakyta, kad atsiranda licenzijavimas, atsiranda tvarkos, atsiranda priežiūra ir tai daro tą pasaulį gerokai skaidresnį ir aiškesnį ir suprantamesnį ir saugesnį. Tas yra ir mums visiems, kas turi vieną kitą eurą atliekamą, irgi gerai, jeigu norime investuoti. Dėkui mūsų pašnekovams, šiandien pas mus laidoje Mykolas Majauskas ir Elena Valiušaitinė, kalbėjomės apie kriptorinkas ir visiems dėkui tiems, kas klausėsi. Linkime gerų investicijų ir iki kitų kartų. Tai buvo Atviras pokalbis.